Badatozen minutuetan ekialde hurbilerantza joango gara, ekialde hurbileko kolaborazioa izango dugulako jarraian, beti bezala Aitor Bikandiren eskutik, telefonoaren bestaldean dago dagoeneko prest. Egunon, Aitor, zer moduz?
Egunon, Maialen, osando.
Bueno, Aitor, ba, helduko diogu gaurko gaiari, bagoaz ekialde hurbilera eta, ba, bueno, nola ez, pandemiaren krisialdiari begira hasi behar gara lehenik eta behin, ez da bertako egoeraren errepasoa egiteko?
Bai, bai. Izan ere, bueno, pandemiaren krisialdi buruz, bueno, osasunean, osasungintzan eta horrelekoetaz, ba bueno, datu faltarik ez dago, ez? Gero zeago itzengu pixkat ekialde hurbilari dagokionez zer nolako parametrotan dauden, baina gaurkoan gustatuko litzateke nolabait eragin ekonomikoari buruz pixkat gehiago sakontzea, ez? Batez ere, bueno, petroaren inguruko afera horretan. Askotan, bueno, egunentan beradako eraginetaz entzuten dugu, bueno, balizko normaltasun horretara bueltatzeaz edo normaltasun berri horretaz entzuten dugunean, baina hortik haratago zer, ez? Zer eragin estruktura buruz, zer orain arte jarraibide politikoa mugatu eta batzuetan zehazure egin duen estruktura ekonomikoa, ez? Bueno, horren inguruan hamarkadetan zehar, bueno, merkatu finantzarioetan eragin izugarria izan duen, eta oraindik ere izaten nahi duen petrolearen afera hau, hain zuzen, erabiko dugu, ba, pixkat, egora irudikatzeko, ez?
Petrolioaren aferak, ba, bueno, eman du zer esana, ez? Pandemiaren krisi garaie hontan, edo, bueno, bentsat atera izan dira albisteak horren ingurua, baina, bueno, ekialde hurbilerantza begira jarriko gara, Saudi Arabiarekin lotuta hain zuzen ere, petrolioaren krisiaren inguruan itzegin godiguzulako bereziki gaurkoan, ekonomiarekin, ba, bueno, bere biziko lotura duen kontua ere kasu hontan.
Bai, hoxe, hoxe. Bueno, azibarko gainateke, balizko normaltasun hortan zer nolako koordenatan jartzen zen, bueno, petrolaren afera, ez? Urte hasiatik petrolaren prezioak 160 baino gehiago erori da, ez? Beraz, kupela 75 dolar dolarren bueltan bazegoen abenduan, egunotan 20 dolar inguruan dago, ez? Bueno, minimo historikoena dago. Egunekoa aipatu behar dugu, Brent kupela 26 dolarretan dago, aurreko astean, bueno, gora bera batzuk egon direlako, baina edonalare ba, minimo historikoetan aurkitzen da gaur egun petrolaren inguruko negozia. Eta bueno, dakigun bezala, petrolaren erabilera bueno, anitza da, ez? Baina nagusia noski hidruko arburena da. Beraz, berregoialdia bueno, modu globalean azkenetik, jarduera ekonomikorik egon ez den, bueno, jarduera ekonomikoa pentsat ohituta dago hau den jarduerak bera egin duen ez da barmen, bueno, ba, eskara energetikorik bueno, ez da egon. Pero ez gutxienez maila beretsuan. Eta beraz, hidrokarburen eskara edirik egon ez denez, bueno, kuizipen energetikoan horindik ere nagusi den hidrokarburen eskara egon ez denez, ondore ekonomiko orokorrak, bueno, ezagunazke zikugun ondorioak paretzen ari gara mundu mailan. Bueno, eta aipatu bezala, petroliak merkatu finantzarioan eragin zabala dauka, eta modu berean, bueno, merkatu finantzarioak ekonomia errelaren izlapena dauka. Beraz, ez gabiltza no, baiteko kontzeptu abstraktoetaz, ez? Baizik eta zuzenean, eguneroko bizitzan, ba, impactu daukan errealitateaz. Beraz, bueno, odol beltzau ekonomiaren eskaintza eskari sistemaren zainetan nagusi izateak, eta dakar, bueno, modu zientifikatuan eskariak beragiten badu, baina eskaintza mantentze bada, alegia, nene patu dutugun abenduko ekoizmen maila horretan mantenduko alera, prezioak nahita ez bera inberdu. Eta hu, noski, bertsio zientifikatua da, kapitalismoak inoiz ere ez du soilik eskaintza eskari sistema edo dimeka horren baitan funtzionatu. Are gehiago, bere gainbera, ekarriko luke horretan soilik funtzionatzeak. Beraz, bueno, hau ekonomiari buruzko zaio esenez, horretan ez dugu sakonduko, oraingoz. Baina bai, esan beharko nuke hori irudikatzeko bakarrik OPEC-en existentzia esanguratua dela, ez? OPEC da, bueno, petrolio esportatzen den erakundaren kartela. Ez beraz, zarezenetik, petrolioaren prezioa negoziatu eta noski mundu mailako politikan eragina izan duena. Eta urtean zehar, Errusiarekin batera, petrolioaren urtean zehar, azkenengo hiru urtetan, Errusiarekin batera, petrolioaren eskaintzaren kontrola ezarri dute. Ez? Jakin behar da baita, ez Errusia, eta ez da, estatu batuak ere, ez daudela OPEC-en baita. Ez ofizialki, bintzat. Beraz, bueno, gehiagizko eskaintzaren eraginak zehizteko, ba, hori, prezioen beraka hori ez barkatu. Ez nahi naiz. Beraz, martxoen hasieran kartel honek, OPEC-ek, Errusiari zera proposatu zian. Horiek usita, ekoizpena, are gehiago murriztea, petrolioen ekoizpena murriztea, prezioak egon kortzeko. Bestela, bueno, kontrola eskuartetik ez egingo lieke, eta, bueno, hori ez dukete oso guztoko.
Hori xe Rusiari proposatu ziona, kontrola eskuartetik ez egin etze esan behintzat, ez dakite Rusiaren erantzuna zein izan zen horren aurrean?
Ez eta, probia. Eta hain zuzen horrekin hasi zen bizkarra. Beraz, Errusiaren ezetarri entzunez, Saudi Arabiak, eta bain sartzen gara pixkat, ez, sakonago elkialde urridele dagokionez, Saudi Arabiak, Errusiaren erantzun horren kontra, merkatua, petrolio merkarekin gainezka jarri zuen, eta ez hori bekarrik ekoizpena uneko 25ean harriagotu zuen. Emiratuek, nolabait, bueno, ez nolabait, Saudi Arabiaren aliatu politikoa denak ere gauza bera egin zuten, eta Errusiak gauza bera. Ez aliatu izateratik, noski, baitzik eta, bueno, Saudi Arabiarekin lotura badu ere politikoki arerioak dira, ez? Beraz, bueno, bueno, saien eran, inoiz aipatu ditugu, ez? Lerrokaketak direla eta, bueno, batetik Israel estatu batuak Saudi Arabia eta bestetik Rusia eta Iran, bueno, afera horretan ezarri beharko genituzke honen inguru gabeak ere.
Aitor, aipatu duzu, eskari eskaintzaren sistema lehen aipatu duzu, kasu honetan ikusten denez, eskaria beraz, gero eta gutxiago, edo bentsaten minimoetan lehen esaten zenuen bezala, baina eskaintzak gora egin du?
Bai, bueno, prinsipioz, zentran nilik ez daukan neurrionek, bueno, ekonomiagoa da, hankaz gora jartzen nahi du, edo gutxinez, oin arte, ez, bueno, hankaz gora jarri du, ez bakarrik aipatutako herriak, hau da, Saudi Arabia eta Rusia eta Estatu Batuak, baizik eta, bueno, domino, nolabaiteko domino efektu baten, ba, bestelako herri guztiak, ez? Eta, Amerikako Estatu Batuak aipatu ditugula, gaur egun, nahiko, bueno, oiartzen antzeizatzen nahi da, ez? Estatu Batuetan, langabeziak hartzen nahi duen dimentsioa, ez? Inoiz ere, aipatu dugu, Estatu Batuak nahiz eta ekialde hurbileko lurralde ez izan, ba, zeharka aipatu bat ditugula, bueno, nolait lurraldeen errealitatearen gainditzea suposatzen duela, pues. Alegia, Estatu Batuek ez ugarrizko zerez nago katelako ekilde horrean. Beraz, bueno, aipatu dugun bezala, Estatu Batuek zaudiarekin daukaten errazioa aski ezaguna da, eta, bueno, Errusiaren arerio politikoen kontrako mugimendutzat arraiteke. Mugimendu, bueno, ekonomiko zedau. Beraz, zaudiei murrizketak onartzera behartu dituzte, petrolio Errusiarra, zaneurri altu dagoetan eskainia bizateko.
Eta Errusiaren papera guztiontan zein da beraz?
Bai, OPEC kartelaren murrizketek, nolbait, Errusiaren ekoizpen potentziala mugatuko lukete, eta beraz, horrek esango luke, orekatze horretan, Estatu Batuen sektoren energetikoaren, bueno, indartze edo berri indartzea ekarriko lukela. Beraz, eta guztia pixkatze hobe ulertzeko, ulertu behar da, zentzuk diren Errusiaren estrategiaren oinarriak. Batetik, bueno, Errusiak ekoizpenaren susten harritasun hori zemantzeko, kupela $40 eskaini beharko luke, baina Saudi Arabiak ordea $80. Eta horretaz aparte, eta bueno, errusiak dituen abantailen artean, atzarriko dibisen gordekin nahiko ditu kupel hori, $30 baino, itxagoko prezioetan eskentzeko. Mm-hmm. Honek guztiak esan nahi du, errusiak teorian behintzat, Estatu Batuetako sektore energetiko ondatzeko gaitasun nahikoa daukala. Eta beraz, bueno, ikusi den bezala, Saudi Arabiako sektorea neurria hartzera behartu dezakela. Ez hortako horretarako gaitasun daukala. Baina, Errusiaren ekonomia ahul dagoen momentu honetan, bueno, presioen gerra honek paren ekonomia, bueno, okertuko luke. Ez? Eta horretaz aparte, bueno, maila globalean nagusi den zugarretasun hori ere kontuan hartzeko da.
Mm-hmm. Estetik. Bai, Saudi Arabiari begira jarriko gara oraino kerrespanago, horixe, Aitor, bueno, egoera honetan, ez, Saudi Arabia zein egoeratan aurkitzen da edo nola kokatzen da guztiontan?
Bai, ulertzeko aurrekariak ere ulertzea edo gutxienez ezagutzea ez legoke txarto, ez? Ez da, hain zuzen ere, ez da Saudi Arabiak estrategia hau erabiltzen duen denengo aldia. Ezan ere, 2004an, Estatu Batuetako fracking enpresen aurkako mugimendua burutu zuen, eta orduan ere, merkatua, petrolio merkearekin guldetzeko estrategia reversibo hau erabide zuen. Orduan, Energiaren Nazioarteko Agentziaren datuen arabera, bueno, estrategia honek, OPEC, kartelaren berriei, 140 milioi kostatu izan zien, iran zuen bi urtetan. Hala ere, albaina, estrategia Saudiaren portaz aparte, oso kontuan izan berrekoa da, gaur egun Saudi Arabiaren petrolioarekiko dependentzia, ez kontsuma. 35 milioitako biztanleria izan da, Saudi Arabia, Japoneren petrolio kontsumo berdintxua dauka. Eta kontuan izan berda, Japoniako biztanleria 185 milioitakoa dela.
Bai, diferentzia badago biztanlerian.
Nahikoa. Bai. Eta, hain zuzen, horregatik izatezen ari dira, petrolioarekiko dependentzia hori murrizten, ez? Besteak beste, energiaren eraginkortasunaren aldeko politika bultzatuz, energia berriztagarrietan inbertituz, eta batez ere, gaz naturalaren ustiaketa bultzatuz. Mm-hmm. Beraz, bueno, honek ustiak esan nahi du, teorian, kostu begira, daukan abantaila, aprobetsa ezakela, merkatuko da hori handitzeko, baina praktikan, bere entzatere, hau entzatere, figura betasuna, ba, bueno, protagonismoa daukan momentu honetan, bo, bueno, eskat, kikiltzeko faktora ere badela. Eta kontunekin amaitzen joteko, irubitzen da zaizu, planetaren beste alde horretara joz, ez, hain zuzen estatu batzutara, aipatu berda, 2008-tik nolabait frakina baliatu dutela, EHN ezaguna zaigun frakin, bueno, fraktura hidraulikoaren teknika, merkatu energetiko horretan gailentzeko, ez? Guztiapen kostu handiak baitu ere, energiaren sektorea berpiztu zuen, eta bueno, gaur egun, lehen aipatu dugun bezala, kontuan izan da, langabeziak izugarri egin duela gora Estatu Batuetan, ba, bueno, aurrikusteko da, batetik, bueno, nolabait bi aukera dituela, bai, ekonomia horretan, pixkat, horreka hori mantentzeko, ez? Batetik, petroleo, Saudi Arabiari zerrak inposatzea, bueno, politiko kiere horrek izango luke beste dako kostu batzuk izango lituzke, edo bestetik, Saudi Arabiari OPEC-etik ateratzea behartzea. Mm-hmm. Beraz, nabiteko, zuzeneko aliantza estrategikoa bultzatu, zebe daik. Eta, bueno, oin bai, amaitzeko, batez ere, krisialdi honek herrieko izanen krisia sakunduku, baina lehen ezan bezala, mundu mailaren izango luke nahiko eragin handia. Beraz, guzti hau, aipatutun guzti hau, pixkat izteko, apidean 12an, amaiera posibloanen inguruan hausnartu ostean, ez, krisialdi honek ekarriko dituzken ondore inguruan hausnartu ostean, akordioa sinatu zuten EUek, osatzen duten herriek, eta Errusiak, beraz. Ekoizpen murrizketak ezarri zituzten, hain zuzen aurreko ostilean indarrean sartu zirenak, baina, hala ere, zakit, pentsatekoa da, hau guztia harri nira honik, ez? Kontsumaz aparte, inbertsioak ere geldiarazi mitulako palneak, bueno, petroleren beste beraka bat ezin da baztertu, eta, bueno, prozesu honi guztiari beste binete azera eman aldi ez aiokela egoerak batek daki, zer ez dut daiteke, ma, bueno, interneko honetak eta daukagun mundu honetan, ba, batek daki zer ez daiteke, orain goz kontratean daukate, nahiz eta, bueno, lehen lepatu dugun bezala, normaltasun horri, bueno, ez dakit, zer nolako, ez, desigarritasuna jartzen dugun, baina, bueno, oraingoz ekin dute krisialdi hori, baina, bueno, ez guztiz baztertu.
Ba, horixe, azken ondorio horiek ere horrelatxe daude kontua, petrolioaren krisiari edo dagokienez, eta eskertzen dizugu, Aitor, gako haueko na ekarri izana ere, albisteetan agertzen zelako ez, eta irakurtzen genuelako denok ere, petrolioa minimo historikoetan zegoela eskaria, prezioaren jaitsiera guzti hori ere, eta horre egon diren mugimendu, eta horrek dituen eraginak, eta suposatzen duena ulertzeko, eskertzen dizugu petrolioaren krisiaren gako hauek ekarri izana. Hala ere beste, ez dugu hemen amaituko gaurkoa, irekirik dauden gatazka batzuei begira ere, jarriko garelako kerrespanago, ekialde hurbilari begira beti ere.
Bai. Iruditzen batzitu, azaitezke, jenengo kasuarekin, ez? Nahi zuzen, justu, koronavirus da egitea, ez daukate horrendesteako, berrilako bi egon dira, zazpi kaso dituzte, nahiz eta, egoera honetan, gerra egoeran, ez dago, jakitetik ez, zehazki zergetatzen egiten, baina, antza egoera pandemiaren begira, ez da horren txarra, falta zeiena. Hasieran, aipatu behar da, Nazio Batuek zueten globala dituzutela, eta hasieran, berau errespetatu bat zuten, ekintza natuei berriro ekin zieten gutxila. Hobita lau, mila pertsonek behar dute laguntza humanitarioa, behar berrezkoa, emergentziazkoa, osasun egiturak suntxikita dauden herri alde honetan, eta ura, zenbasun eskaza den, jemenen. Bera, zegoera nahiko larria da. Horrein dela bi igande, Hegoaldeko Transizio Kontseiluak independentzia edo nolabaiteko autogobernu aldarrikatu zuen, ademen, jemengo Hegoaldean. Beraz, nolabaiteko gerra zibila hasi da, ez? Bere garrian, Saudien aldeko jemengo gobernu ofizial horrekin lotura eten dute, beraz, ade gehiago komplikatu da jemengo egoera politikari dagokienez, jendeari dagokienez, nola ez, bairatzen nahi dituzten egoerak izugarriak dira. Eta horretaz aparte, gerra gutxi bazen ere, koronavirusaren eraina, ekomerzua den arren, ugoldeak ere paretu behar izan dituzte. Eta honi guztiari ditu pasaio, oso berrezkoa den laguntza humanitario horri, bideak ez dizkietela errazten, gutxienez.
Egoera korapilatxua beraz, Yemenen politikoki aipatzen zenuen bezala, baina herritarrei begira ere, koronavirus uholdeak eta gerra gutxi bazen ere, eragin guzti horiek ere gogor kolpatuko dituztela. Horixe Yemeni dagokionean, pasako gara Siriara ondoritzen baldin bazaizu, Aitor?
Sirian badiote oraingo salda hor, 44 kutsatu dagoela, 3 hildako, Yemengo egoerekin konparatuta, antzekoa da, horren besteako, baina zatika bagoaz, ipar mendebaldean koronavirusaren beldugarra gatik edo zuetenak badirau, ez, hil libinguru horretan, gerra zetzen dedik, izan ere, hilako kopurik basuena daukate. Martxoan 103 helako egon ziren. Eta hori, bueno, jakin da, 103 helako gutxi ez direla, bueno, esan gure txua da. Iparren, ostera, azkinen, orain dela bi egun, armada tur, bueno, bi lau bost egun, ez dakit, armada turkiarraren kontrako ekintza burutu zuten, beraz, bueno, hor hau ere luze egin genezake horretaz, bueno, zion bezala Turkia, sartu zilako Turkiak inbaditu zuen, beste, bueno, indar imperialen oniritziarekin, eta, bueno, aipatu behar da baita, bai, Siria, eta bai auzokide daukan Iraken arteko lurralde horretan, Daesh berrindartu oteko den naren bueno, zurrumurruak edo gutxienez aukerare hor dagoela.
Ba, Irak, hortxo ondoan duen Irak aipatu duzunez bertako egoerari begira jarriko gara jarraian?
Bai, bai. Bueno, bertan Iraken 75 hildako egon dira, 2,219 koronavirus kasu daude, eta, bueno, aipatu dugun Daesen aferaren, bueno, kontuaz aparte, bueno, protestek, bai, azarotik izan diren protestek etena izan dute, baina, estatu batuen eta gainan arteko lehiak ez duatzera egin. Hain zuzen, estatu batuek Patriot misil sistemak jarri dituzte, bueno, bezala, ba, Irenen jazarpena, ez, bueno, gutxienez, estatu batuen aldetik jazarpena, ditzen diote, ba, horri aurre egiteko. Eta, dene epotu dugun bezala, petrolearen krisiak hemen gogor, jodu, hain zuzen, ekoizlen artean, zarken darko genukulako Irak. Beraz, negozioak, petrolean negozioak, mugitzen duen lan indarrak, bera, hindu, eta soldatak gutxienez erdibitu egin dituzte. Horrek dakarren, bueno, krisiaren areagotzarekin, ez? Hendik ere gogorra zen, ba nahiko, bueno, sektore horretan lan indarra nahiko handia omen denez, ba horrek eragin handia izango izaten nahi du.
Ba, ikus daiteke eragina orain botatako datu eta esalpen hoiekin Iraki dagokionean jarraituko dugu aurrera eta Libano aldera eramango gaitu zurain Aitor.
Bai, 729 kutsatu daude, 24 hildako. Nahiko, bueno, oiz, hasi zituzten konfinamendu egoera eta neurriak. Baina Libanon Iraken ez bezala protestak berpiztu egin dira. Eta arregiago, banketxen kontrako erazoak ere egikaritu dituzte. Besteak beste esku gerraren bitartiz, ez? Bank du Liban, bueno, Libanoko banku zentrala denaren aurka, eta baita ministro hoien txain nagurrean dituzte protestak. Beraz, koronavirusa dela edo ez dela jendeak kaleak hartu ditu berriz, eta horren ondorioz, Tripolin gazte bat erail zuten, poliziak, eta horrek are gehiago indartu ditu, protesten, bueno, erasokortasuna. Eta, bueno, ulergarria da, nolabait, ez? Txirotasun notalaza edentean, bizi direnen, egunekoa, 45 Eta horretaz aparte, prezioak ikoiztu egin dira, bueno, horrek dakarren presioa handia da. Ez ordea, bueno, errefusiatu ere muetan, bizi direnentzat noski, haiei ere egin die, batez ere prezioi begira, ez, zein produktuk prezioa ikoiztu dira. Baina ere, bueno, agian lehendik ere konfinamenduan bizi zirelako, edo bueno, egoera larriagoetan bizitzeko ohitu hori daukatelako, baina, bueno, antza, gutxienez, eltzen zakuen handik, bueno, baitatzen dute, baina gutxienez bestelako erresilentzia bada amate aurrera.
Ba, Libanon protestak berpiztu eta gogorrago ere aipatzen zenuen bezala, eta egingo dugu aurrera poliki-poliki, ba, bueno, gaurko azken herrialdera gara matzazulako, Palestinara, hain zuzen ere?
Hain zuzen ere, bai. Ba, Palestinan, edo, Palestinako lurralde okupetutan, hobe esan da, 243 kasu daude, bi hildako ondira, horreko nepatu genuen, batez ere Gazan Gazan sartzen dutela, bueno, presiorik handiena Israelgo, bueno, militarrek, eta gobernuak, eta, bueno, han, oraindik ere, egoera, latza ez bada ere, kontuan hartzekoa da, bueno, potentzialea, ez? Zer nola kondamenea suposatu dezaken, koronavirusa bezalako virus batek, han netako eragina izatea, ez? Mm-hmm. Gutxineko eragina bada, mo, baki guztien norlako parametrezan ibiltzen den virusaren edapena, beraz, bueno, baki gu zer suposatu dezaken. Hortez da parte, eta Israeli buruz ari garela, bueno, irugarren hautezkundez ortean, gobernua sortu zuten, baina ahula da. Ahula da, zeinenetan, bueno, ba, dakigun bezala, Netanyahu ere badago tartean, Netanyahuren ustelkeria karguak ere tartean daude, eta egunotan, Israelgo epai mailetan dago zer gerta daiteken hautezkundekin, ez? Gobernuen sorrerekin, hain zuzen, Netanyahu izan daiteken ala ez, baitago mai gainean.
Uh-huh.
Eta horri ere, bueno, lotuta, itekorraneako anexioa badago, ez? Bueno, pasaden udan, ezaguna egin zuten, bueno, zen, mendeko akordioa, ez? No, bai, estatu batua ikutzetutako akordio hori, eta itekorraneako anexioa, hain zuzen ere gutzatuko luken plan hori. Bueno, pasen hau estegunan, diga alaberen bilera izan zen, hau den eta, Palestinaren lurralde okupatuen anexioen aragotzea suposatu luken operazio honi buruzko emergentziazko bilera egin zuten, baina, bueno, emaitza bezala, ba, ez zuten gozan dirik adostu, ez? Bueno, anexioa gerrako krimena izango litzatekela esan dute.
Mm-hmm.
Eta baita, bueno, estatu batuei baina horretatik ateratzea eskatu diete. Baina, bueno, jarrera bezala benaiko agula da eta salaketa ere, bueno, ba, makala. Beraz, ikusiko dugu, eta batez ere Israelo politika mailako maila horretan zer betatzen denaren arabera, ba, ikusiko dugu zertan egikaditu daiteken anexio hau.
Mm-hmm. Ba, horrelaxe daude egoerak, ba, Yemenen, Sirian, Iraken, Libanon eta Palestinan, orain txekarri dizkiguzun, ba, bueno, azalpen nauekin ere, ekialde hurbilan eta hainbat herrialdetan bizi den egoera gehiago ezagutzeko balio izan digu, eta ez da gutxi. Amaitzen joango gara orain bai, baina amaitu horretik aipatuko dugu Aitor, ba, bueno, askapenak ere, online formakuntza batzuk, ba, bueno, aipatu izan ditugu hemen saioan ere, baina bueno, online formakuntza batzuk orain jarri dituela martxan, konta eguzu?
Bai, labur, bueno, hau guztia esan da, nahiko argi dago, nahiko begibistekoa da, ez, herrinarteko elkartasuna barrezko dela, ez? Beraz, bueno, urtero lez, askapenak berea kantoratzen ditu, aurten, bueno, egorak direla, nahiko begibistekoa dela, ezin izango ditugu, brigaden formakuntza hoiek, bueno, ohikoa zaigun formatu horietan ospatu. Beraz, hartugun erabakia izan da linean online egitikoa, ez?
Mm.
Beraz, hainbat herretako izleak esango ditugu, besteak beste Libano, Palestina, Italia, Grezia, Venezuela, eta, bueno, bai, entzuleak gomendatzen dugu, pixat, adiegotera, na ondo badoa, ba, bueno, hemengo saioa, urrengo asteko jarrun batean izango bai da.
Mm-hmm. Ba, laizter batean hasiko dira beraz, formakuntza saio hoie, datorren larun batean lehenengo saioa aipatu bezala, entzulei deia ere adi egoteko, eta ba bueno, hortxe eskura ere izango dutelako, ba, formakuntza eskuratzeko saio hoiek. Honekin amaituko dugu, eta gaurkoan ere, ba, bueno, beti bezala ekarri dizkiguzu kontu interesgarri asko, beraz gure aldetik eskerrak eman behar dizkizugu Aitor, ba esan dako hainbeste azalpen eta gako interesgarri ekartzeagatik gure uinetara ere. Hitz egingo dugu laster batean berriro ere, beraz ondo ibili bitartean, urrengora arte.
Vale, ba, zaindu, eskerrik asko
zuei. Agur.